У ефіру «Свобода». 6 годинов раніцы у Мінску. Праскай студыі вас вітае Арена Струва. Программу пачынаем з выпуску навінаў. У Тегеране сёння чакаецца выступы апазіцыі ў сувязі з 30-годзям захопу амбасады ЗША. Гэтыя пратэсты супадаюць з афіцыйнымі мерапрыемствамі з гэтай нагоды. Як падае дзяржаўная іранская агенцыя, паліцыя папярэдзіла апазіцыю, што любыя спробы арганізаваць у Тегеране антыўрадавыя дэманстрацыі будуць жорстка спыняцца. Нягледзячы на афіцыйнае папярэджанне, апазіцыйныя сайты заклікаюць далучыцца да акцыі. Дзяржаўны сакратар ЗША Хіларі Клінтон правядзе сёння перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Каір – апошні прыпынак у яе чатырохдзённым турне па краінах Блізкага Ўсходу. Як сведчаць аналітыкі, папярэднія перамовы з ізраільскімі, палестынскімі і арабскімі лідарамі па мірным урэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне не прынеслі прарыву. На паседжанні Генасамблеі ААН у Нью-Йорку сёння абмяркоўваецца даклад ААН, у якім Ізраіль і групоўка Хамас абвінавачваюцца ў ваенных злачынствах у часе недаўняга ўзброенага канфлікту ў паласе Газа. Напярэдадні гэтага абмеркавання Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША прыняла рэзалюцыю адносна таго, што даклад ААН мае антыізраільскую накіраванасць. Крытыкі рэзалюцыі азначаюць, што яна можа падарваць давер да ЗША як да пасярэдніка у працэсе мірнага ўрэгулявання на Блізкім Усходзе. Расія і Славаччына ўзмацнілі памежны кантроль з Украінай у сувязі з эпідэміяй свінога грыпу. Тым часам Усясветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што ў краіне існуе толькі адзін выпадак смяротнага сыходу ад свінога грыпу. У Белым доме стартаваў саміт ЗША «Еўразвяз». Адной з галоўных тэмаў сустрэчы прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з кіраўніком Еўракамісіі Жазэ Мануэля Бароса і прэм'ерам-міністрам замежных справ Швецыі, якая зараз старшынюе ў «Еўразвязі», міжнародны саміт па кліматычных зменах у Капенгагене. Вашынгтон і Брусэль дагэтуль не маюць узгодненай пазіцыі, якую яны будуць абараняць на гэтым саміце. Лісабонская дамова будзе дзейны ад 1 снежня сёлета, абвясціў прэм'ер-міністр Швецыі Фредэрык Райнфелд. Неўзабаве пасля гэтага пачнуцца кансультацыі сярод краін-чальцоў блоку адносна кандыдатуры прэзідэнта і міністра замежных